มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับจากที่เราได้อ่านและศึกษาพระคัมภีร์นี้มีข้อต่อข้อและก็มีคำอธิบายซึ่งเป็นการศึกษาที่ละเอียดจากที่ผ่านมาครับตั้งแต่บทที่1จนถึงตอนที่ผ่านมาครับคือบทที่5เราจบที่ข้อ8ผมและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคริสเตียนท่านผู้รับใช้พระเจ้าในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าตอนที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการตอบโต้ของเนหามีต่อศัตรูภายในหลังจากที่ได้เผชิญกับศัตรูภายนอกก็มาถึงศัตรูภายในซึ่งมีการขัดแย้งกันในหมู่พวกยิวหัวข้อจากพระคัมภีร์เนหามีบทที่5บอกว่าล้มเลิกการเก็บดอกเบี้ยเงินยืมล้มเลิกการเก็บดอกเบี้ยเงินยืมเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเงินในหมู่พวกยิวสถานการณ์ในตอนนั้นครับชาวยิวเนี่ยมัวแต่วุ่นอยู่กับการสร้างกำแพงเมืองจนไม่มีเวลาที่จะหาเลี้ยงตัวเองพวกเขาจะต้องซื้ออาหารมารับประทานสำหรับครอบครัวด้วยเหตุนี้ครับก็ต้องนำทรัพย์สินไปจำนองบางคนก็จำนองทรัพย์สินเพื่อจ่ายภาษีซึ่งก็เป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้นพวกเขาต้องขอกู้ยืมจากพี่น้องของตนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานพอสมควรกว่าที่เนหามีจะรับรู้ประชาชนต้องการที่จะสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มดังนั้นพวกเขาก็นำทรัพย์สินไปจำนองอย่างเงียบกับพี่น้องด้วยกันนี่ทำให้เราทราบว่าในสมัยนั้นคือสมัยของเนหามีนะครับก็มีธุรกิจการให้เงินกู้เกิดขึ้นด้วยจากเหตุการณ์มาถึงตอนนี้ครับศัตรูจากภายนอกเนี่ยยังไม่สามารถมาทำอันตรายได้ตราบที่พวกยิวเนี่ยยังรักและก็สามัคคีกันแต่มาตอนนี้ครับเกิดการขัดแย้งในหมู่พวกเดียวกันและปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของคริสตจักรในทุกวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของเงินการไม่สัตย์ซื่อเรื่องการเงินนะครับเมื่อเนหามีทราบแล้วเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่านะครับท่านโกรธมากในบทที่5ข้อ6กับโกรธมากเรื่องความโกรธนี้นะครับสำหรับคริสเตียนนี่อาจารย์เปาโลบอกว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปขึ้นอยู่กับเหตุผลที่โกรธด้วยนะครับถ้าเราโกรธเพราะว่าเรื่องประโยชน์ส่วนตัวความโกรธนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าโกรธเพราะว่าเรื่องส่วนรวมโดยเฉพาะเกี่ยวกับพันธกิจและพระเกียรติของพระเจ้านั้นก็สามารถโกรธได้แต่อย่าทำบาปในกรณีของเนหามีครับโกรธที่มีการเรียกว่าขูดรีดหรือว่าเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องของเงินนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าเราเองในฐานะที่เป็นคริสเตียนและไปนมัสการพระเจ้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรเราต้องตื่นตัวต่อความโกรธที่ชอบทำเมื่อเห็นว่าบางอย่างนี่มันไม่ถูกต้องและเกิดขึ้นในกิจจักของเราวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อพระธรรมเนหามีบทที่5หัวข้อจากพระคัมภีร์ครับล้มเลิกการเก็บดอกเบี้ยเงินยืมเนื้อหาหลักของบทที่5นี้คือการตอบโต้ของเนหามีต่อศัตรูภายในเรามาดูที่ข้อ9ครับข้าพเจ้าจึงว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นั้นไม่ดีไม่ควรที่ท่านจะดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าของเราทั้งหลายเพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั้นซึ่งเป็นศัตรูของเราดอกหรือเนหามีก็เรียกประชุมนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อหน้าที่ประชุมเนหามีนำความบาปของพี่น้องออกมาตีแผ่จากข้อ8นะและข้ออื่นนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสามารถโต้ตอบเนหามีได้ก็พากันเงียบครับเงียบ พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ก่อปัญหาและกำลังจะทำให้เนฮามียุ่งยากใจด้วยเวลาที่เขาจะต้องกลับไปยังพระราชวังเมืองสุสานนั้นก็ใกล้เข้ามาครับแต่ก็ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาและเขาก็ยังต้องสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มต่อไปและรับใช้พระเจ้าตลอดวันเวลาและชั่วอายุของเขามาถึงข้อ9นี่ก็บอกเอาไว้ทุกวันนี้คริสตจักรเป็นอย่างไรบ้างครับการประพฤติหรือคนมองมาเข้ามาในคริสตจักรนี่เป็นอย่างไรมองมาที่สมาชิกคริสตจักรซึ่งคือคริสเตียนเนี่ยอย่างไรครับมองที่การประพฤติของพี่น้องคริสเตียนและของผมเป็นอย่างไรนี่เป็นคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองเนฮามีบอกว่าดูเถิดท่านกำลังเป็นเหตุให้พวกศัตรูเยาะเย้ยเนื่องจากสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ก็บอกกับเพื่อนร่วมชาติชาวยิวนะครับบอกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเนี่ยท่านกำลังเป็นเหตุให้พวกศัตรูเยาะเย้ยในสิ่งท่านกำลังทำอยู่ครับข้อ10ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืมข้าวให้เราเลิกการให้ยืมโดยเรียกของประกันนั้นเสียเถิดข้อนี้ครับเนฮามีกำลังบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะตักตวงเอาประโยชน์จากเงินทองได้เป็นการทดสอบของเนฮามีแต่เนฮามีไม่ได้ใช้ตำแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในสังคมเนี่ยคนฉวยโอกาสหาผลประโยชน์เข้าตัวเองก็มีเยอะในคริสตจักรนี่ก็มีหลายคนเนี่ยถวายเงินต่อหน้าพระเจ้าท่านสามารถที่จะเห็นเหรียญขนาดเล็กๆอยู่ในสายตาของท่านได้แต่ไม่สามารถเห็นแม้แต่ดวงอาทิตย์มีคนมากมายมองดูนะครับมองดูเงินทองมองแล้วก็จ้องแล้วจะหยิบจะฉวยมาได้ยังไงเรียกว่าหาประโยชน์เข้าตัวเองจากตำแหน่งหน้าที่ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับข้อ12แล้วเขาทั้งหลายพูดว่าเราจะคืนสิ่งเหล่านี้และจะไม่เรียกร้องสิ่งใดๆจากเขาทั้งหลายเราจะกระทำตามที่ท่านพูดและข้าพเจ้าก็เรียกบรรดาปุโรหิตมาและให้ปุโรหิตเอาคำสาบานจากเขาทั้งหลายว่าเขาจะกระทำตามที่เขาสัญญาแล้วนั้นผมชอบเนฮามีนะครับเนฮามีพูดว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อในสัญญาปากเปล่าของพวกท่านข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทำเป็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถึงแม้ว่าผู้ยิวจะเป็นประชากรของพระเจ้าแต่เนฮามีก็รู้ดีว่าจะต้องเก็บรักษาคำพูดนั้นให้อยู่ในรูปของสัญญาครับผมเองนะครับผิดพลาดในการทำงานรับใช้พระเจ้ามีการผิดพลาดขึ้นมาคือเชื่อใจคริสเตียนบางคนเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ก็พูดจากประสบการณ์จริงเราควรเชื่อในคำพูดของคริสเตียนนี่คือความเป็นจริงที่เราควรจะเชื่อนะครับความน่าจะเป็นไม่ใช่ความเป็นจริงความน่าจะเป็นคือเชื่อในคำพูดของคริสเตียนได้นะครับมีนักธุรกิจคริสเตียนที่มีชื่อเสียงครับเป็นคนสัตย์ซื่อก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบทำธุรกิจกับคริสเตียนด้วยกันเลยแต่อยากทำกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมากกว่าเพราะว่าเมื่อมองดูคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมองแวบแรกเนี่ยก็รู้ใจของเขาได้ทันทีแต่มองคริสเตียนแล้วเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าคริสเตียนจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อแต่มันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นเสมอไปทุกครั้งมองลำบากนะครับนี่ขนาดนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ยังพูดอย่างนี้ครับเนฮามีเป็นนักปฏิบัติเนฮามีก็พูดว่าเอาละพวกท่านได้สัญญาจะคืนที่พวกท่านได้รับมาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อท่านหรอกจงเขียนในใบสัญญานี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านทำสัญญากับไม่เชื่อพูดด้วยปากนี่ครับผมชอบเนฮามีตรงนี้นะครับน่าจะเอาไปใช้ในคริสตจักรเมื่อมีการนะสัญญาจะทำนั่นทำนี่นะครับน่าจะเขียนเป็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ13ครับข้าพเจ้าก็สลัดพกของข้าพเจ้าด้วยและพูดว่าดังนั้นแหละถ้าคนใดไม่ได้กระทำตามสัญญานี้ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจากเรือนของเขาและจากการงานของเขาให้เขาถูกสลัดออกแล้วไปตัวเปล่าและชุมนุมชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนและได้สรรเสริญพระเจ้าและประชาชนก็ได้กระทำตามที่เขาได้สัญญาไว้เรื่องนี้น่าจะ เทศนาบ่อยๆนะครับในคริสตจักรน่าที่จะเทศเรื่องแบบนี้ครับที่ประชุมก็พร้อมเพรียงกันพูดว่าอาเมนมีคำพูดนะบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวสามารถทำให้ปลาทั้งคล้องเน่าเหม็นไปด้วยก็เป็นการดีที่จะหมายหัวคนก่อปัญหาไว้แล้วก็นำปลาตัวที่เน่านั้นไปให้พ้นจากคล้องไม่อย่างนั้นครับทั้งคล้องนี่เหม็นหมดนี่เป็นสิ่งที่เนฮามีได้ทำเนฮามีก็กล่าวคำสาปแช่งต่อผู้ที่ไม่กระทำตามสัญญาด้วยตัวของท่านเองครับคือนีเนฮามีเองเนี่ยก็สลัดพกของเขาตรงนี้ก็เป็นฉากที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนคุณผู้ฟังจำได้หรือไม่ว่าตอนที่เนฮามีอยู่ในชุดของข้าราชการได้สลัดเชือกยาวต่อหน้าฝูงชนแล้วพูดว่านี่เป็นวิธีที่พระเจ้าจะทรงสลัดพวกท่านและข้าพเจ้าเองก็จะสลัดพวกท่านเสียด้วยถ้าหากท่านกระทำผิดสัญญาแบบนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้พูดกับคนประเภทนี้ต้องพูดแบบนี้จากพระธรรมกาลาเตียนะครับบทที่5ข้อ12อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่ทำให้ยุ่งยากตอนตัวเองซะเลยนี่เป็นภาษาที่พูดอย่างหนักแน่นควรจะทำให้ถูกต้องโดยการตัดปัญหาเสียเนื่องจากว่าอันตรายที่จะเข้ามาถึงผู้เชื่อชาวเมืองกาลาเทียนะครับก็ต้องตัดปัญหาอย่างนี้ตอนนี้ก็มาดูชีวิตส่วนตัวของเนฮามีกันบ้างนะครับจากที่ผ่านมาก็ได้รับทราบเกี่ยวกับผลงานของเนฮามีในการทำงานเป็นผู้นำชาวยิวในการก่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่เราก็มาดูชีวิตส่วนตัวของเนฮามีบ้างครับข้อ14ยิ่งกว่านั้นอีกตั้งแต่เวลาที่ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการในแผ่นดินยูดาตั้งแต่ปีที่20จนปีที่32แห่งรัชกาลอาทาเซอร์ซิสพระราชา12ปีด้วยกันข้าพเจ้าหรือพี่น้องของข้าพเจ้ามิได้รับประทานอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการจากข้อนี้เนฮามีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการคือได้รับค่าตอบแทนแต่ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นนี่คือชีวิตส่วนตัวส่วนหนึ่งที่เปิดเผยให้เราทราบนะครับจากข้อ14เรามาดูข้อ15ครับผู้ว่าราชการคนที่อยู่ก่อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชนได้เอาเงินเป็นค่าอาหารและเหล้าองุ่นไปจากเขาวันละ40เชเคลแม้ข้าราชการของท่านก็ได้ใช้อำนาจเหนือประชาชนแต่ข้าพเจ้ามิได้กระทำเช่นนั้นเพราะความยำเกรงพระเจ้าผู้ว่าราชการก่อนหน้าเนฮามีได้รับค่าจ้างแต่ส่วนเนฮามีเลือกที่จะไม่รับค่าตอบแทนคุณผู้ฟังครับพี่น้องคริสเตียนครับมาถึงตอนนี้รู้สึกเหมือนผมไหมครับชอบเนฮามีชอบอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าเนฮามีเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถและมีคุณธรรมจากที่เราศึกษามาเนี่ยเราเริ่มเห็นชีวิตส่วนตัวของท่านเรามาดูต่อข้อ16ครับข้าพเจ้ายังยึดงานสร้างกำแพงนี้อยู่และไม่ได้หาที่ดินเลยและคนใช้ของข้าพเจ้าทั้งสิ้นก็ได้ชุมนุมกันทำงานกันที่นั่นที่บอกว่าและไม่ได้หาที่ดินนะครับพูดแบบสมัยนี้คือข้าพเจ้าก็ไม่ได้เข้าไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในฮามีอาศัยอยู่ในฐานะที่จะแสวงหากำไรได้ครับแต่เขาก็ไม่รับจำนองที่ดินให้เงินกู้ยืมหรือเพื่อหวังที่ดินนะครับหรือว่าพืชผลไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจากที่ดินของเขาเลยข้อ17ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ามีคนหนึ่ง150ร่วมสำรับกับข้าพเจ้าคือพวกยิวและเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากบรรดาผู้ที่มาอยู่กับเราทั้งหลายจากประชาชาติผู้ซึ่งอยู่รอบเราเท่านั้นยังไม่พอในเฮมีมักจะให้ความสำคัญกับแขกจำนวน150คนที่ร่วมสำรับกับเขาก็ยังคงทำความสำราญพวกยิวนะมีความสำราญอยู่นะครับรอบๆเมืองถึงแม้จะยังอะไรนะยังลำบากในการทำงานเห็นได้ชัดจากตอนนี้ครับว่าเนฮามีทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเงินส่วนตัวของเขาเองด้วยเงินส่วนตัวคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่ามีแขกร่วมมางานนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันเป็นประจำ150คนนี้จะต้องใช้เงินวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่นะครับแต่เนฮามีเนี่ยใช้เงินของตัวเอง นี่คือความแตกต่างจากผู้ว่าราชการคนอื่นๆมาดูที่รายละเอียดในข้อ18สิ่งที่เตรียมไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งมีวัวตัวหนึ่งและแกะที่คัดเลือกแล้ว6ตัวเป็ดไก่เขาก็จัดไว้ให้ข้าพเจ้าด้วยในทุกๆ10วันเล่าองุ่นมากมายหลายถุงหนังแม้จะมากอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการเพราะว่าการปฏิบัตินั้นหนักหนาชนชาตินี้อยู่แล้วรักเนฮามีมากเลยนะครับเนฮามีไม่ได้ออกคำสั่งเพื่อให้ได้อาหารประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นนะครับประชาชนนี่ก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสอยู่แล้วคือท่านเห็นอกเห็นใจพี่น้องร่วมชาติที่ต้องทำงานหนักข้อ19ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กระทำเพื่อชนชาตินี้ให้เกิดผลดีเถิดเนฮามีเป็นบุคคลที่วิเศษมากด้วยความห่วงใยที่เขามีต่อประชาชนของเขาแต่พวกยิวเหล่านั้นก็หลงลืมเนฮามีไปครับเป็นเรื่องน่าเศร้าคนที่มีชื่อเสียงก็ได้เรียนรู้บทเรียนของการถูกละเลยคนเรามักมีความจำในช่วงสั้นๆเนฮามีเนี่ยขอให้พระเจ้าทรงระลึกถึงเขาไม่ให้คนระลึกถึงเขาขอพระเจ้าระลึกถึงเขาท่านบอกว่าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เป็นเรื่องน่ายินดีเพียงใดที่ได้รู้ว่าขณะที่พระเจ้าไม่ได้ทรงจดจำความผิดบาปของเราแต่พระองค์ทรงระลึกถึงเราในสิ่งดีที่เรากระทำและชื่อของเนฮามีก็ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับผมว่านะครับที่เนฮามีเนี่ยสามารถพูดด้วยความมั่นใจในการตำหนิพี่น้องร่วมชาติที่เบียดเบียนโดยการปล่อยเงินกู้แล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นการทำนั้นมันผิดพระบัญญัติในการกู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยท่านสามารถพูดได้อย่างมั่นใจเพราะว่าท่านเองไม่เป็นอย่างนั้นนอกจากจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องปล่อยเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินการเก็งกำไรหรือเรื่องพืชผลนะครับไม่ได้ทำแบบนี้ตรงนี้ครับเมื่อท่านพูดออกมาเนี่ยจึงไม่แปลกที่คนอิสราเอลหรือว่าคนยิวเนี่ยนิ่งฟังและไม่พูดอะไรถ้าเนฮามีไม่เป็นแบบนี้ครับลองพูดสิครับเดี๋ยวมีเสียงไม่พอใจยกมือค้านกันอุตลุดนะครับค้านว่าท่านก็ไม่แตกต่างจากเรานะครับแล้วมาสอนเราอะไรทำนองนี้นะครับบทเรียนที่ได้รับจากเนฮามีในบทที่5นี้เราได้ทราบถึงชีวิตส่วนตัวนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังว่าเนฮามีถ้าพูดถึงชื่อนี้ในแวดวงการศึกษาพระคัมภีร์ในคริสตจักรเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงจะไปกล่าวถึงอาจารย์เปาโลหรือว่าท่านอื่นนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีหรือว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้รู้ถึงคนที่เป็นคนดีแล้วก็มีคุณธรรมนะครับในชาติในช่วงที่ชาติเนี่ยกำลังต้องการคนแบบนี้นะครับมีอยู่อย่างเนฮามีที่ได้นำมาศึกษาและผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์เป็นบทเรียนสอนใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราครับแล้วก็การทำงานในคริสตจักรไม่ว่าจะมีหน้าที่ใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องจะพูดได้นี่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองก่อนเหมือนกับที่เนฮามีได้ทำผมหวังว่าที่นำพาคุณผู้ฟังอ่านและก็ศึกษาจนจบบทที่5นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างที่ได้บอกเอาไว้นะครับ